Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Batérie vnímame väčšinou cez informáciu, ako dlho nám vydrží telefón, počítač či auto. Práve kvôli rozvíjajúcej sa elektromobilite sa ingrediencie batérií ako lítium či nikel nazývajú aj novou ropou. O tom, kam až vieme posunúť ich kapacitu, koľko z batérií vieme zrecyklovať a ako môžu vyzerať batérie budúcnosti, sa budeme rozprávať s výskumným riaditeľom Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, Karolom Frölichom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Elektronické prístroje dnes urobia rádovo neporovnateľne viac operácií ako kedysi, no vydržia dlhšie. Čo sa zmenilo?
Určite vieme uchovávať viac energie a na druhej strane ju vieme aj míňať hospodárnejšie. Obidve tieto veci prispievajú k tomu, že batéria vydrží dlhšie a naše zariadenia, ktoré sú poháňané touto batériou, vydržia aj dlhšie. Keby sme si predstavili kedysi spotrebu prvého počítača, čo zaberal niekoľko miestností a dokázal pomerne málo v porovnaní s dnešnými počítačmi, a keby sme si porovnali s týmto počítačom náš obyčajný notebook, ktorý používame, tak by sme videli obrovské rozdiely aj v spotrebe elektrickej energie.
Kde je taký ten pomyselný strop batérií, ktoré používame momentálne? To sú, myslím, práve litiové batérie. Kam ešte vieme posunúť to, koľko energie do nich vieme natlačiť?
Ja myslím, že čo sa týka batérií, najmä pre elektrické vozidlá, je lepšie sa vyjadrovať nie možno v jednotkách energie, ale ako môžu slúžiť, aký dojazd môže mať také elektrické auto. Dnešné bežné elektrické auta, ktoré sa používajú, majú dojazd 200-300 kilometrov. Tie lepšie, ktoré už majú kvalitnejšiu batériu, majú dojazd povedzme nad 500 kilometrov a objavujú sa už aj auta elektrické, kde sa hovorí o dojazde až do 1000 kilometrov. Čiže je vidieť, že až trojnásobne, štvornásobne sa zvýšila tá kapacita. A zjavne pôjde ešte ďalej s tým, ako ide výskum a vývoj technológie batérií.
Čiže taký nejaký, ako som hovorila, ten pomyselný strop alebo nejaká hranica, za ktorú nás veda nepustí, tak tu nepoznáme.
Ťažko povedať, nechcem hovoriť prognózy. Videl som už aj dojazd auta 3000 kilometrov, ale to bolo na základe batérie, ktorá nie je skonštruovaná. Je možné, že jedného dňa sa to podarí, ale zatiaľ tých do 1000 kilometrov je ten limit, ktorý asi dneska je reálny.
Keď sa bavíme o tej elektromobilite, ako na batérie vplývajú vonkajšie podmienky, napríklad extrémny mraz alebo veľké horúčavy, majú vtedy kapacitu menšiu?
Dalo by sa odpovedať jedným slovom, že veľmi. Ale keď to trošku rozvinieme, tak určite, keď ide teplota dole, napríklad pod nulu, kapacita batérie klesá. Všetky deje sú aj pomalšie a auto určite bude potrebovať okrem pohonu aj vyhrievanie napríklad. Keď zase ide teplota nad vonkajšia okolita na 30 stupňov, tak batérii to až tak nevadí, ale my potrebujeme, aby to auto bolo povedzme chladené. Ďalej potrebujeme v noci, aby auto svietilo a proste plno týchto vecí zabezpečuje tá batéria a toto všetko ovplyvňuje ten dojazd toho auta.
Je batériám obrazne povedané jedno, či do nich natlačíme zelenú energiu napríklad zo soláru alebo tú, čo má pôvod v uhlí?
Je im to jedno. Nie je to jedno ľuďom, pretože zelená energia je fajn, zanecháva minimálnu stopu uhlíkovú, kdežto všetky ostatné energie už podľa toho, ako vznikli, zachovávajú väčšiu uhlíkovú stopu a to výrazne vplýva na naše životné prostredie a v konečnom dôsledku aj na nás.
Pri elektromobilite je takým častým argumentom proti, keď ľudia hovoria, že výroba tých batérií má horšiu ekologickú stopu ako spaľovacie autá, lebo je v nich veľa chémie, veľa vzácnych prvkov, ktoré treba vyťažiť. Ako to vlastne je, keď sa to prepočíta na tvrdé dáta?
Toto ja vám neviem takto priamo tvrdými dátami dokumentovať, ale je pravda, že to zrovnanie batérií a spaľovacieho motora je pomerne diskutabilné. Musíme si však uvedomiť, že spaľovací motor sa tu vyvíjal 100 rokov a batérie pre auta a elektrické vozidla sú otázkou posledných rokov a určite sa v tomto ohľade bude ešte nás čaká veľa technologických vylepšení a ja som presvedčený, že to elektrické auto bude za nejaké obdobie bude konkurencieschopné, bude spĺňať podmienky. Už dneska je jasné, že také elektrické auto je výhodné v meste. V meste neznečisťuje, môžete si to nabiť, nepotrebujete veľkú vzdialenosť prekonať. Samozrejme, otázne je na dlhé vzdialenosti, to už je problém. Keby ste sa chceli dostať elektroautom do Francúzska z Bratislavy, tak musíte rátať s tým, že niekoľkokrát budete stať a čerpať teda energiu do tej batérie. To je to fakt.
Kedysi sa hovorilo, že pri batériách, napríklad pri batériách v mobile, treba najprv tú batériu úplne vybiť, aby sa aktivovala celá kapacita, potom ju už zase nevybíjať, aby sa rýchlejšie neopotrebovala. Sú to mýty, alebo to stále platí a funguje to tak aj pri spomínaných elektromobiloch?
Toto platí pre batérie, ktoré pracujú na nejakých iných chemizmoch, ktoré sa využívajú. Pre litiové batérie toto neplatí. Litiová batéria má tú výhodu, že vy nemusíte veľmi dbať na tú históriu. Je pravda, že pre batériu ako takú, a to platí aj pre litiovú, nie je veľmi dobré, keď sa vybije úplne a nie je veľmi dobré, keď sa nabije na 100%. Ideálne pre litiovú batériu, ako aj pre všetky ostatné, keby tak jej kapacita sa menila od 20 do 80%. A tým pádom ona využije veľmi dlho nejakých počet nabíjaní až 1000, čo už je hrozne veľa.
Momentálne sú najpoužívanejšie litiové batérie. Odkedy ich používame a sú vhodné do všetkého?
Áno, litiové batérie zažívajú teraz veľký boom. Oni sa začali používať od konca 90. rokov. Nábeh veľký bol začiatkom tohto tisícročia a predpokladá sa, že minimálne takých 10 rokov ešte budú dominovať a budú najpoužívanejšie batérie. Čo bude ďalej, je niekoľko typov iných batérií, na ktorých sa výskumne pracuje. Nedokážem dosť dobre odhadnúť a nevedel som sa ani dočítať, ani myslím, že to nevedia experti, čo bude za 10-15 rokov, ale určite budeme mať batérie, ktoré budú môcť uskladniť väčšie množstvo energie ako dnes, budú mať lepšie vlastnosti a budú široko používané.
Lítia sa najviac ťaží v Číne, Čile a v Austrálii, takže problémom môže byť buď diaľka alebo režim pri tých dodávkach. Veľké rezervy lítia sú aj na Ukrajine, ale práve v okolí Donbasu a Mariupolu, kde vlastne prebiehajú tie najťažšie boje. Tlačí nás aj geopolitika k tomu, aby sme lítium sa snažili vymeniť za iný prvok?
Určite áno, aj keď donedávna sa lítium nepovažovalo za kritický materiál z tohto hľadiska, pretože lítia je nakoniec v zemskej kôre pomerne dostatok. Ale je pravda, že ťažba môže byť pomerne náročná. Ja viem tak, že v Čile sa ťaží veľké množstvo toho lítia a to sa ťaží z takých solných roztokov, kde to je pomerne technologicky menej náročné. Ako ste už aj spomenuli, veľký producent litia je Čína, ako všetkého, všetkých tých materiálov nerastných. Ale máme ložiska aj v Európe. Viem, že sa ťaží litium v Španielsku. Hovorí sa o ložiskách litia v Čechách. A počul som a tiež sa diskutuje o tom, že pomerne veľké ložiska lítia sú vo Fínsku. Čiže Európska únia by mohla byť do určitej miery samostatná v tomto. Ovšem tu hrajú rolu tie aj ekonomické ukazovatele. Zdá sa, že z Chile je to pomerne lacné. Na Čínu sme sa spoliehali vždy v týchto nerastných surovinách, aj keď sa ukazuje, že úplne sa spoliehať na niekoho druhého nie je vždy dobré, pretože na to sa môže doplatiť.
Keď ste spomínali tú Čínu, tak ovplyvnila nejako dodávky lítia celkovo a výrobu elektroniky a koronakríza?
Určite áno. Myslím, že to bolo prvé také vážne varovanie v tomto globálnom svete, že nie všetko môže ísť tak jednoducho, tak pekne, ako si predstavujeme. A situácia ešte pred pár rokmi bola vlastne taká, že Čína bol nielen majoritný producent lítia alebo nerastných surovín, ale samotných batérií. Až do takého štádia, až tak sa stalo, že ten rozvoj elektromobility v Európe je a bol do veľkej miery závislý na dodávkach batérií z Číny. Čína pomerne veľa investovala do vývoja technológie batérií. Zjavne sa je to oplatilo, pretože je dominantným dodávateľom batérií a ja som počul viackrát si sťažovať výrobcov elektromobilov, že oni sú schopní vyrobiť alebo dodať na trh toľko elektromobilov, koľko dostanú batérií z Číny. To sa teraz prehodnocuje, tento prístup, a začína sa uvažovať aj o ťažbe nerastných surovín, aspoň čiastočne v Európe, a takisto aj o výrobe batérií. To je veľmi podporované Európskou úniou a má byť táto elektromobilita podporovaná výrobou batérií v Európe. V Poľsku už sa rozbieha taká veľká fabrika v severských krajinách, v Nemecku. Je možné, že aj u nás, na Slovensku.
A ja som narazila na takú štatistiku, že v roku 2021 čínske spoločnosti vyrábali až 79% svetových batérií. Dokážeme im vo vývoji a výskume a teda neposlednom rade aj vo výrobe konkurovať, keďže čínsky a celkovo ázijskí vývojári majú za sebou 10 ročia výskumu?
No, nebude to jednoduché. Trošku nám, myslím, v tomto ušli a ten náskok je potrebné aspoň zredukovať, keď nie dobehnúť, ale bude to stáť samozrejme úsilie aj finančné investície do toho.
Aký výskum pre batérií prebieha v Centre pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, ktorý vediete?
My sme sa špecifikovali alebo zamerali na výskum lítiových batérií, a to v takých štyroch oblastiach. Máme výskumný projekt na výskum a vývoj elektród anód pre lítiové batérie na základe kremíka a grafitu. To je dnes veľmi perspektívna oblasť a je tam veľa prísľubov, ale aj problémov. Potom sa zameriavame na zlepšenie výkonnosti a efektivity batérií tým, že sa snažíme elektródy pokrývať tenkými vrstvami, ktoré prispievajú k tomu, že tá batéria má potom vylepšené vlastnosti. To je ten druhý smer. Tretí smer sa orientujeme na výrobu batérií s tuhým elektrolitom. To na vysvetlenie poviem, že dnes batérie, ktoré sa používajú, sa skladajú z elektrod a kvapalného elektrolitu. Je to dané tým, že ten kvapalný elektrolit je vynikajúcim vodičom jónov lítia a takto vyhovuje, ale má svoje negatívne vlastnosti. Videli sme viackrát aj na internete, boli obrázky, ako takáto batéria splanula plameňom, nie je to až tak bezpečné a celkový trend je zameniť tento kvapalný elektrolit tuhým elektrolitom a na tom sa intenzívne pracuje. To je tá tretia oblasť a štvrtá oblasť, ktorej sa snažíme pracovať, sú metódy analýzy batérií za chodu tej batérie, čiže zistiť, čo sa deje v tej batérie nejakými analytickými metódami a súčasne je tá batéria vybíjana a nabíjana a z tohto sa snažíme zistiť, teda, čo by bolo potrebné urobiť, aby boli tie batérie ešte lepšie.
A čo je na tomto poli momentálne takou najväčšou výzvou?
Dnes máme batérie tretej generácie. Štvrtá generácia je typ batérií, kde bude anóda na báze kremíku a grafitu, tomu, čo sa aj my venujeme, alebo alternatívne je tu typ batérie lítium síra, ktorá má schopnosť uskladniť veľké množstvo energie. Samozrejme, má tá batéria svoje problémy a preto sa na nej pracuje. To je tá štvrtá generácia. No a piatá generácia sú batérie, kde bude anóda čisté kovové lítium a budú sa používať batérie typu lítium vzduch, ktoré majú ešte vyššiu možnosť akumulácie tej energie. Tak to sú také méty, ktoré by sme mohli dosiahnuť. No a pomimo toho je snaha nahradiť litiové batérie takzvanými sodíkovými batériami. Sodík je o mnoho dosiahnutelnejší, prístupnejší a menej asi aj pre to životné prostredie, menšia záťaž.
Dá sa odhadnúť, kedy by sodíkové batérie vedeli nahradiť tie litiové?
Ja to neviem odhadnúť, ale sú prognózy, že tých 10 rokov ešte budú dominovať lítiové batérie a tie sodíkové môžu ich začať postupne nahrádzať pre nejaké využitia, kde sú nie kladené také prísne požiadavky. Napríklad v tom elektromobile sú veľmi prísne požiadavky, takže tam to bude veľmi ťažké nahradiť tie lítiové batérie, ale pre stacionárne uskladnenie energie bude možno o mnoho jednoduchšie zameniť lítiové batérie sodíkovými.
A čo znamená prísne požiadavky?
Pre tie elektromobily je to, čo sme sa bavili, napríklad tá kapacita, ktorá je energetická, ktorá je schopná uskladniť tá batérie a priamo úmerne tomu je ten dojazd z toho auta. Čiže keby sme dneska nahradili lítiové batérie sodíkovými batériami, tak ten dojazd je niekoľkonásobne menší a nebude to tak zaujímavé. Tie lítiové batérie v tomto ohľade budú ešte, ako som spomínal, dominovať ešte niekoľko rokov.
A ja sa vrátim späť ešte k tým prvkom, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa takáto batéria vyrobila. Nie je to teda iba lítium, o ktorom sme sa rozprávali. Čo vlastne taká 500-kilová batéria do elektromobilu obsahuje a čo je vlastne tou novodobou ropou, o ktorej sa hovorí pri vzácnych prvkoch?
No, tak záleží veľmi na tom, aký ten chemizmus prebieha tej batérie, ale v princípe tá batéria sa skladá z anódy, ktorá je dneska vo veľkej miery grafitová anóda, to je uhlík, to je forma uhlíku a to je prírodný grafit, ktorý môže byť v budúcnosti doplnený nejakým potrebným množstvom kremíka, ktorý je veľmi vhodný na to. No a katódy sú veľmi citlivou časťou tých batérií, pretože mimo lítia obsahujú prvky ako nikel, mangán, kobalt. A toto sú prvky, ktoré najmä kobalt je prvok, ktorý je pomerne vzácny a okrem toho je aj zaťažujúce pre životné prostredie a aj tá ťažba v súčasnosti sa najviac kobaltu produkuje Čína, potom v Afrike, Kongo. Prekvapivo zásoby kobaltu máme aj na Slovensku, v Rudohorí, avšak otázne je, či sa dajú v tejto forme efektívne, ekonomicky efektívne využiť.
Tieto prvky sú vyčerpateľné, ktoré nám teda dôjdu ako prvé?
Tých typov batérie je viacero a to sa bude vyvíjať, je obrovská snaha vyvinúť batériu, aby neobsahovala kobalt. Na tom sa intenzívne robí a ja si myslím, že to sa stane. Čiže sú prvky, ktoré sa dajú odbúrať. No, nedá sa odbúrať to lítium alebo ten sodík. To je proste ten ion, ktorý pri nabíjaní, vybíjaní uskladňuje energiu a potom ju dá sa používať. Toto sa nedá zameniť, ale ostatné prvky je možné do určitej miery, nie úplne zatiaľ.
Čisto teoreticky, vedeli by sme niektoré z týchto prvkov nahradiť niečím synteticky vyrobeným?
Nemyslím si, že synteticky vyrobeným. Myslím si, že je to možné nahradiť recyklovanými prvkami. To je jedna veľká oblasť, pretože tie batérie, ktoré už sa využijú a budú za svojím zenitom, to znamená, že nebudú schopné dodávať požadovanú hustotu energie a požadovanú energiu, tak tieto batérie sa dajú recyklovať, na tom sa intenzívne robí a možno, že toto je perspektívna cesta a možno aj perspektívnejšie ako neustále ťažiť ako nové prvky, tak recyklovať do najvyššej možnej miery, ako sa dá.
Ako sme na to momentálne s technologickými možnosťami a s vedeckým poznaním? Koľko z takej starej batérie z elektromobilu vieme použiť znova?
Neviem presne tie čísla, ale v súčasnosti sú firmy, ktoré recyklujú batérie. V podstate batérie sa dajú takými dvomi dominantnými spôsobmi recyklovať. Jeden spôsob sa nazýva pyrometalurgický spôsob, druhý je hydrometalurgický. Každý má svoje plusy aj mínusy, ako to už tak býva. Môžem v krátkosti povedať ten pyrometalurgický.
Ja tak laicky si to predstavujem, ano. Že pyro bude niečo s ohňom a hydro bude niečo s vodným roztokom.
Áno, pyrometalurgický spôsob je taký, že sa vlastne rozstavia tieto staré batérie, vznikne nejaká tavenina a struska bohatá na tie kovy, ktoré sa nachádzajú v batériách. A z tejto strusky je to potom možno jednoduchšie dostať tie potrebné kovy ako z tých nerastných rúd, tých surovín. Druhý spôsob je hydrometalurgická a tá je založená na tom, že sa používajú pomerne silné kyseliny, ktoré rozpúšťajú tieto použité batérie, použité elektródy do vodných roztokov a s ní už sa dá pomerne ľahko dobre spracovať. Nevýhodou je, že tie kyseliny sú veľmi silné a zaťažujú životné prostredie.
A mňa veľmi zaujalo, keď ste mi v minulosti hovorili o tom, že v recyklácii by nám mohli pomôcť aj živé organizmy, ako huby a baktérie. Ako to funguje?
No, toto je trošku taká popoluška medzi tými metódami. Je to úplne v tom výskumnom štádiu a preto som to aj spomínal, lebo my sa radi púšťame do niečoho, čo je v tom štádiu výskumnom. Ja si myslím, že my už ako najmä na Slovensku alebo náš ústav takého typu konkurovať nejakým firmám, ktoré majú rozbehnuté nejakú tú pyrometalurgiu alebo hydrometalurgiu, to je veľmi ťažko. No, biolúženie sa to volá, bioluhovanie, neviem, ktorý je správny slovenský výraz, je založený na tom, že sú baktérie alebo huby, ktoré sú schopné extrahovať tieto prvky. O hubách je to známe, vieme, že aj spody oni ťahajú tie ťažké prvky. Oni sa naučia proste buď tie baktérie alebo aj tie huby z vodného roztoku vyťažiť tie prvky a potom sa dajú dostať naspäť. Vyzerá to pekne a elegantne. Samozrejme, tá účinnosť nie je dostatočná na to, aby to mohol byť nejaký priemyselný spôsob. Má to veľa ešte zádrhelov, ale myslíme si, a toto je taká naša parketa, my to chceme rozbehnúť s našimi kolegami z Ústavu molekulárnej biológie a ešte z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského tieto dva spôsoby a skúsiť, čo by sme vedeli v tomto smere urobiť.
Keď ste hovorili, že tá hydrometalurgia alebo pyrometalurgia sú, ako keby ten výskum je ďalej, kde by sa využíval tento spôsob?
Je pravda, že tá pyrometalurgia a hydrometalurgia je ďalej, ale každá má svoje negatívne stránky. Tá pyrometalurgia je energeticky veľmi náročná. Čiže treba do toho investovať energiu a tú energiu nezískate zadarmo. Hydrometalurgia je, povedzme, nie tak energeticky náročná, ale zas používa tie veľmi silné kyseliny a tie látky, ktoré majú dopad na životné prostredie. Čiže preto je tá alternatíva, to bioluhovanie by mohlo byť zaujímavé, možno, že to bude trvať dlhšie alebo čo, ale môže priniesť výhody oproti týmto metodám, ktoré sú už viac menej etablované.
Čiže takú zelenšiu recykláciu.
Áno, áno, presne tak.
A mňa by zaujímalo, čo z toho tie huby a baktérie majú?
Neviem. To majú v svojom takom reťazci potrebom na život asi čiastočne v malej miere a my to chceme využiť, aby sa viac na to orientovali. Je aj taká predstava, že by sa tie baktérie ich DNA pretvorila tak, aby mali vyššiu výťažnosť a takto by sa využívali.
A my sme sa zatiaľ bavili hlavne o tých obrovských batériách, ale teda batérie to sú aj tie jednoduché AAčkové alebo AAčkové, ktoré dávame napríklad do ovládača na televízor.
Áno.
A prečo sa ešte stále používajú aj jednorazové batérie, namiesto toho, aby sme používali iba dobíjacie? A dá sa nejako zvýšiť ich spoľahlivosť? Niekedy sa stane, že človek ich dobíja celú noc a nakoniec aj tak nefungujú.
To súvisí s tým, že sú zariadenia, kde elektrická spotreba výrazne išla dole. Pre taký ovládač televízora možno potrebujete tú batériu meniť raz za 2 roky. Ona vydrží strašne dlho. Neviem, či sa oplatí tam dávať nabíjateľnú batériu, ktorá je drahšia. Zjavné prednosti nabíjateľnej batérie sú tam, kde vy potrebujete často aj väčšia spotreba v počítačoch, telefóne, v automobiloch, elektromobiloch. No v tých niektorých jednoduchých je to asi menej dôležité, aj keď čoraz viac aj v tej dennej potrebe napríklad svietidla. Čoraz viac registrujem, že sú nabíjateľné, že už sa menej používajú alebo predávajú. Stojí to o niečo viac, ale ľudia si to priplatia a potom to používajú proste a vedia to nabíjať.
Nesmeruje trh do toho, že budú batérie zjednotené, alebo to tie rozličné technológie neumožňujú? Minimálne tie dvojačkové a trojačkové?
No, áno, ono je to dané historickým vývojom a by som povedal príklad, ako Európska únia sa snaží roky zjednotiť napríklad jednoduchú zástrčku na mobil, aby bola vyrábaná rovnaká. Stále sa to nedarí. Ja keď som si nedávno kúpil mobil, znovu mám nejaký typ C, ktorý je iný ako čo som mal predtým. Je to dané historickým vývojom a určite to smeruje k tomu, že sa budú používať jednotné batérie, ale chvíľku to potrvá.
Ešte si možno tak na záver povedzme, ako sa správne batérií zbavovať?
A myslím, že dnes je možné odovzdať použité batérie v predajniach s elektrospotrebičami. A nie len. Ja viem, že aj u nás v obchode, kde sa predávajú potraviny, je skrinka, kde sa dávajú tieto batérie, žiarovky, menšie spotrebiče, lebo ľudia tam chodia, to tam dávajú. Takže ich treba odovzdávať a potom už je druhá vec, ako sa recyklujú.
Čiže keď odnesiem do Elektra 20 tuškových batérií, aký je ich ďalší osud?
Toto vám neviem presne povedať.
Taký predpokladaný osud.
No tak malo by sa to recyklovať, pretože obsahujú opäť plno prvkov alebo surovín, ktoré sú vzácne. Neviem, ale do akej miery sa to robí.
Pán Frolich, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám trochu objasnili, ako vlastne fungujú batérie, ktoré využívame absolútne dennodenne a v dnešnej technologickej dobe by sme boli bez nich stratení. A aj to, ako ich vieme recyklovať, a nakoľko zaťažujú planetu a čo je ich budúcnosťou. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
A ďakujem za pozvanie a dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.